halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka FM-yada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena V O A somali.com. ramadaan kariim subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo waa isniin 4 bisha juun sanadka 2018 idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa wada jir idiinku soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo sahre ciidla nuur
waxyaabihii ugu la yaabka badnaa oo aan la kulmaayo inta wadankaasi liibiya joogay wuxuu ahaa yacni dad aan arkayo saacaddan iyagoo nool inaan saacadda labaad dhimashadooda iyo haddana aan arkayo yacni waxyaabaha ugu waaweyn ee aan liibiya kula yaabay waa dhimasho joogta ah
kaasi waxa uu ahaa mid ka mid a dhallinyarada soomaalida ee dib ugu noqota soomaaliya ee liibiya ka soo laabtay warbixin ayaanu idinkaga haynaa dalka kanada oo mustaafurinaya nin soomaali ah oo dalkaasi ku tegay baasaboor kenyaana masaajid ku yaalla virginia oo isugu yimaadeen dadka haysta diimaha kala duwan si ay wax uga bartaan islaamka iyo bisha barakaysan ee ramadaan ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa marka horese warkii dunida wasaaradda gaashaandhigga ee dalka tunisiya ayaa sheegtay in ugu yaraan 46 qof oo tahriibayaal ahaa ay dhinteen kadib markii dooni ay saarnaayeen ay la degtay doonidaasi ayaa la sheegay inay saarnaayeen in ka badan 100 qof islamarkaana ay ku degtay xeebaha koonfureed ee dalkaasi waxaana shilkaasi ka badbaaday 76 qof oo ay ciidamada ilaalada xeebuhu soo badbaadiyeen warkan ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga wuxuu intaasi ku daray in dadka doonida saarnaa ay isugu jireen dad u dhashay tunisiya iyo kuwo ka yimid wadamo kale shir kale oo isna ka dhacay dalka turkiga ayay ku dhinteen 9 qof oo 6 ka mida ay caruur yaryar ahaayeen kadib markii dooni ay saarnaayeen 15 qof ay ku degtay xeebaha dalka turkiga gaar ahaana dhinaca koonfureed ee gobolka antalya
ugu yaraan 6 qof ayaa ku dhintay in ka badan 20 kalena way ku dhaawacmeen qarax fulkaano oo axaddii shalayto ka dhacay dalka guatemala waxaana ilaa xalayto qulqulayay dhagxaan holciise oo dareere noqday iyadoo sidoo kalena la arkayay qiiq madow oo cirka qariya iyo dambas saraakiisha dowladda ee gurmadka masiibadan ku howlan ayaa sheegay in dad badan oo tiradooda aan la hayni ay weli maqan yihiin iyagoo aan laga warhaynin dhimasho iyo nolol waxay ku sugan yihiin mas-uulka u qaabilsan dalkaasi guatemala maaraynta masiibooyinka oo lagu magacaabo sergeyo kabanas ayaa sheegay in goobtii fulkaanuhu ka qarxay oo u dhow magaalada guatemala city ay dad badani kasoo daadgureeyeen waxaana intaasi ku daray in 4 qof oo ka mida dadka dhintay ay ku sugnaayeen tuulada el rodano hal dalkaasi oo la sheegay in qulqulkii dhagxaantii holcaysay uu guryahoodii soo gaaray dalka guatemala oo ku yaala bartamaha wadamada latin america ayaa ka mida meelaha ay sida aadka u tagaan dalxiisayaasha caalamku sanad kasta halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa VOA washington yuusuf maadey maxamed oo ah aabba dhalay 4 caruur ah oo ay 4 caruuriba ku dhasheen dalka kanada ayaa la sheegay in maanta gelinka dambe oo isniina loo mustaafurin doono dalka soomaaliya kadib markii loo diiday sharcigii dalkaasi ninkan oo markii hore ku soo galay dalka kanada baasaboorka dalka kenya yuusuf maadey ayaa sheegay in baasaboorka kenya uu ku helay si fudud oo uu dalkaasi ku galay hase ahaatee dhalasho ahaan uu yahay nin soomaaliya oo uu ka yimid magaalada baardheere ee gobolka gedo jaaliyadda soomaalida ee magaalada edmonton ayaa waraaqaha betishanka loo yaqaano saxeexaya waxaana la filayaa in uu la kulmi doono dhowr mas-uul oo uu ka mid yahay wasiirka socdaalka iyo jinsiyadaha ee dalkaasi kanada yuusuf maadey maxamed ayaa hadaba u waramay wariyahayaga sahre cabdi axmed oo washington joogta
wallahi sahro meeshan waxaan imaaday 2013kii
haye
waxaan kasoo baxay xerada qaxootiga ifo waxaan soo samaystay qoyskayga inta iga joogay si aan ula midoobo waxaan soo samaystay baasaboor kenya kulli xaaladda kenya waad ka warqabtaa sharciga kenyana dad jiro dhan way qaataan si ay ugu noolaadaan sababtoo ah xarada hadaan qaadanin shaqada kuma noolaan kartid ba
waagar
waxay qaxootinimadan waan ka markaas ayada maanan wadanin markaan inta imaaday ayaan dib u dalbaday in dowladan Kanada wax markii aan airport ka soo dhigay waxay u qabteen passport waana u sheegay inaan xarada qaxootiga deganaa
marka ma qaxootinima lagu keenay markii lagu keenay Kanada mase waxaad ku imaaday passport
waan cidna ima keenin Kanada aan iskeenay passport ka soo imaaday
waagartay
marka sida darteed adi markaan inta imaaday qaxootinimaan codsaday qaxootinimada waxay dhaheen passport kan Kenya ku hayna in way diideen inay qaxootinimada ugu qaabilaan
haye
xaaskayga joogay meesha oo u imaaday marka xaaskayga ayaa responsor ii xareysay
waagart adoo jooga wadanka gudahiisa
in-state responsor bay ii xareysay adii in-state responsorka meel fiican buu ii marayaa wixii shuruudihii aa mari jirtay markaad afrika joogtida inta laigu mariyey caafimaadka la imariyey wixii dowladdan inaan criminal ka galin inaan kenya dembi kasoo galin wixii dhan ee la cadeeyey kadib warqadii aqoonsiga ee permanent resident fiigii bay iga qaateen oo ay soo diray dhaheen waxaan filayayba in la isiinayo sharcigan moodaye
waagart
adii weli broceskaygi wuu socdaa laakiin kuwa xuduudaha xuduudaha Kanada ilaaliya ayaa igu dhegan oo le waan ku celinaynaa
haye intee lagu celinayaa
kenyan kugu celinaynaa marka u sheeg waxaan dhahayni kenyan mi soomaali baan ahay soomaali igu celiya
haye
adii arrinta ilaa hadda igamaysan ogolaanin laakiin communitygii soomaalida ahaa iyo dadkii meeshan joogayna aada bay u kacayn petition badan baa la xariyey caawadku qorantaa la dhahay falayga
oo dib lagu celinayo
oo dib lii celinaya
waa garta marka adiga qoys ahaan iyo adigaba sidee arrintan culays kuugu tahay marka
waa garan kartaa qoys la kala qaadayo culayska adiga waa dareemi kartaa adigoo afar ciyaal iyo ujeedaa ninkaagii oo adigoo afar ciyaal haysta wadankan qurbaha ku haysta ninkaagii laga qaaday waxaad aad dareemi kartay qoyska dareemayaan
waa garta cid ku xaqiijisa marka inaad soomaaliya ka imaaday inaad qaxootiga ku jirta dhadhaab in halkaana xaaskaagii waxaas dhan ay joogaan wax ku xaqiijiyay ma lala yahay ama mase maba ku weydiininba dowladda
waxaanba la imaaday wixii qaxootigii waxaa kaloon la imaaday dokumentigii dowladda kenya acs inaan kenya qaxooti ku dhex ahay unsr dokumentiga acs lawyerkayga hore unsr xitaa uu la xiriiray unsr way soo cadaysay inaan refugee xerada ifo degan ahaa marka adi wixii oo dhan maysan caddayntaasoo dhan communitygii aan la deganaa xerada jaay lay dhigay xerada dhadhaab dhan mas-uulka ka ahayd baa hadda ila joogta oo ayadana meesha joogta haddii aad waraysi ka qaadi kartid xitaa
waa gartay waa gartay bal marka waxaad iga warantaa hadda adiga haddii lagu celiyo oo lagu qaado waxay ku dhaheen kenyan kugu celinaynaa marka muxuu yahay hadda waxa intaan ka badan oo aad samayn kartid marka laga soo tago caddeymahan aad sheegtay inaad keentay
wallahi dee hadda ani wax awooddu waa tii ilaahay wax kaloon samayn kara ma jirto wixii un dee ligu amro un inaan fuliyo weye wax kaloon samayn kara oo hadda aan laakiin aada bay u dadaalayaan communitygaa dadaalaya dad badan baa socda midiyihii dhan baa Kanada saxaafadihii ugu waaweyn oo dhan baa noo imaaday uuna wareystay midiyaha geliyey marka wasiirkan la ballansanahay waa la dadaalayaa adi
waayahay waxaad iga warantaa soomaaliya dhanka ka imaaday
baardheeran ka imaaday
magaalada baardheer gobolka gedo
kaas wuxuu ahaa Yuusuf Maaday Maxamed oo ah nin Soomaaliya oo xaaskiisii iyo fartiisii caruur ahaa ay joogaan dalka Kanada hase ahaatee loo sheegay in caawa laga mastaafurinayo dalkaasi oo loo qaadayo dalka Kenya oo uu markii hore wadanka soo galayay watay baasaboorka Kenya wuxuu warramayay Sahra Cabdi Axmed
dhinac kalena wali wararkii soo galootiga ayaanu ku guda jirnaaye toddobaadkii ina dhaafay waxaa la sheegay in ilaa iyo 150 qof oo Soomaali ah oo dhalinyaro u badan ay dib ugu noqdeen dalkoodii kadib markii laga soo daayay xabsi ay ku jireen dalka Liibiya hay'adda socdaalka adduunka ee IOM ayaa sheegtay in dadka badankoodu ay ku jireen xabsi ay dowladdu maamusho qaar ka mid a dhallinyarada tahriibayay ee dib ugu laabtay dalkiya ayaa warbaahinta la hadlay waxaanay ka warrameen dhibaatada kasoo gaartay tahriibka Sahre Ciidla Nuur ayaa noo haysa warbixin arrintan ku saabsan
ku dhawaad 50 dhallinyaro ah oo dhammaantood wiilala oo ka mid ahaa dadka Soomaalida ah ee laga kaxeeyey dalka Liibiya ayaa gaaray magaalada Hargeysa dhallinyaradan oo tiradoodu ahayd 94 ayaa la sheegay inay kasoo kala jeedaan deegaanada Soomaaliland iyo kilalka shanaad ee Soomaalida Itoobiya waxaana ku faraxsanaayeen inay mar uun cagaha dhigaan dhulkoodii Maxamed Mawlid oo ah wiil dhalinyaro ah oo jaamacadda dhiganayay ayaa sheegay inuu sanad ka hor go'aansaday inuu tahriibo wuxuu xilligaasi ka tagay magaalada Hargeysa isagoo sii maray boosaaso Yemen ilaa iyo Liibiya markuu gaaray dalka Liibiyana wuxuu la kulmay dhibaatooyin xoog leh iyo jirdil waxaana dhowr bilood ka hor muuqaalkiisa lagu baahiyay baraha bulshada isagoo jirkiisa dhaawacyo halis ah ka muuqdaan aadna u tabar daran balse wuxuu aad ugu faraxsan yahay inuu nolol ku soo noqday xilli qaar ka mid ah asxaabtiisa ay ku dhinteen safarkii tahriibta
alxamdulillah maanta mar haddii aan ka nabad qabo waddankaygiina aan nabad ku imid nabarkan aad arkaysa iyo nabare ka waaweyn waxay iga soo gaadheen liibiya gacmaha laga jara ama lugaha lagaa jaraya baansiin baa lagugu shubayaa labada lugood baa lagaa soo gubayaa dad badan waxaad arkaysaa naafaa hadduu qofku xanuunsado irbad ayaa lagu mudayaa uu hore u dhimanayo qof
sidoo kale mid ka mida dhallinyarada la soo celiyey ayaa sheegay inaanu ilaabi doonin dad badan oo hortiisa ku dhimanayay oo qaarkooday ahaayeen saaxiibadiisii ay wada socdeen
waxyaabihii ugu la yaabka badnaa oo aan la kulmaayo intaan waddankaasi liibiya joogay wuxuu ahaa yani dad aan arkaayo saacaddan iyagoo nool inaan saacadda labaad dhimashadooda iyo haddana aan arkaayo yani waxyaabaha ugu waaweyn ee aan liibiya kula yaabay waa dhimasho joogto ah
hay-adda i o m oo soo fududaysay in dhallinyaradani ay dalkoodii ku noqdaan ayaa sheegtay in dadka afrikaanka gaar ahaan soomaalida tahriibaya ay dhibaatooyin xoogan kala kulmaan dhulka ay sii marayaan waxaana ka mida waxyeelooyinka loo geysto kufsi jirdil xadhag iyo macaluul afhayeenka i o m joel melman ayaa sheegay in hay-addoodu ay ka howlgasho dib u celinta kumanaan dad ah oo tahriib ku jiray balse dhibaatooyin badan la kulmay waxaanu rumaysannahay in duulimaadyadan dadka qaadaya iyo dadaallo kale oo badan oo i o m ay ka wada liibiya aanu uga dan leenahay in dadka dib loogu celiyo dalkoodii si loo yareeyo khatarta iyo dhimashada dadka ku maranaya mid ka mid a jidadka dunida ugu dhimashada badan leh waa jidka ka tallaaba badweynta mediteraneanka ah cabdikariim axmed maxamed oo ah guddoomiyaha hay-adda taakulaynta iyo dibudejinta qaxootiga iyo barakacayaasha somalilan ayaa sheegay inay qorshe u diyaariyeen dhallinyarada tahriibka ka soo laabatay
ilaahay waxaan ugu mahadnaqayn haddii ay yimaadeen carigoodii iyo arligoodii iyo dadkoodii iyo dhulkoodii hadday nabadqab ku yimaadeen idinkuna ilaahay ugu mahadnaqa waa waayo aragnimo qofka bani aadamkii u baahan yahay oo noloshay ka mid tahay hawshan muddo soo socotay gacan weyn ka geystay hay-adda i o m ee qaramada midoobay u qaabilsan shaqooyinka noocana mar haddaad somalilan timaadeen suuqa kala gala laydin odhan maayo nolosha gacan baa laydinka siin doonaa
warbixinay dhowaan i o m soo saartay ayaa lagu sheegay in ku dhowaad 30,000 oo qof oo soomaaliya oo tahriibaya ay ka baxeen dalka liibiya iyagoo u gudbaya talyaaniga 4 sannadood ee ugu dambeysay
sahre cidlo nuur ayaa warbixintaasi suukaaya soo duuday nalana socodsiinaysay
halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa v o a washington arday soomaaliya oo ka qalin jabisay dugsi sare oo ku yaala magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ayaa helay waxbarasho heer jaamacadeed ah oo ay ka heleen jaamacadda weyn ee harvard university warbixin amuurahaasi ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyahayaga maxamuud mascade
waa munaasabadii qalinjabinta arday soomaaliya oo ka baxaysa dugsiga sare step academy oo ku yaalla magaalada st paul ee gobolka minnesota oo ah dugsi ay maamulaan dad soomaali ah ardayda qalinjabinaysa ayaa laba ka mid ahi waxay deeq waxbarasho ka heleen jaamacadda harvard oo ka mid ah jaamacadaha ugu tayada wanaagsan dalka maraykanka islamarkaanu waalid kasta oo maraykan ahi ku taamo inay ubadkiisu jaamacaddaasi ka qalinjabiyaan maxamed bashiir axmed waa ardaygii ugu buundada sarreeyey ardayda ka qalinjabinaysay dugsiga sare ee step waxaana isugu soo biiray farxadda qalinjabinta iyo helista jaamacaddii uu ku riyoonayay ee harvard maxamed waxa uu doonayaa inuu barto cilmiga caafimaadka uu dhakhtar noqdo waxa uuna guushiisa ku tilmaamay gool ay wada dhaliyeen qoyskiisa dugsiga iyo dhammaanba bulshada soomaaliyeed
hooyo aabo iyo my siblings ayagadan it was just a community effort buu ahaa
latiifa yuusuf saciid waa qofka labaad ee deeqda waxbarasho ka heshay jaamacadda harvard waxa ayna guusheeda uga mahadnaqday hooyadeed iyo dugsigeeda
I just want to thank my mom and my school they helped me a lot ayaga ay caawiyeen ayaga soo dadaaleen
latiifa waxay doonaysaa inay barato sharciga iyo qaanuunka oo ay garyaqaan noqoto si ay gacan ugu fidiso bulshada soomaaliyeed ee minnesota oo ay rumaysan tahay inay u baahan yihiin helitaanka sharciyaqaano soomaali ah oo xuquuqdooda u dooda
insha Allah dadka maxaraba inaa advocate inaa advocate noqdo and come back to insha Allah Minnesota and help dadka Somalida oo voice lehen and who can't represent ayaga is advocate isku noqon karin
maamulaha dugsiga sare ee Esteban Academy Dr. Mustafa Ibrahim ayaa bogaadiyay guud ahaan baardadii ka qalinjabisay dugsiga waxa uu VOA u sheegay in qalinjabintoodu sanadkan ay ahayd 100%, sidoo kalena waxa uu guul dugsiga u soo hoyatay ku tilmaamay in laba arday oo kamid ardaydiisa ay deeq waxbarasho ka helaan jaamacadda Harvard.
Arrinta iskuul ahaan sharaf bay noo tahay, waxay ku tusinaysaa waxbarashada aan meesha ku hayno, waxay ku tusinaysaa waalidiinta iyo macallimiinta iyo maamulka shaqeynta wada shaqeynta ku tusinaysaa. Waxa rajayn doonaa ilaahay duuraa sanadaha soo socdana in arday badan oo kuwan aan ahayn aadi doonan Ivy League ay aadi doonaan oo jaamacadahaas oo kale ay tagi doonaan marjeeyna ilaahay duuraa.
Gabi ahaan baardadii ka qalinjabisay dugsigan ayaa laga aqbalay jaamacadaha iyo kulliyadaha kala duwan ee gobolka, gaar ahaana jaamacadda University of Minnesota. Waxana maamulka dugsigu ardaydii ka baxday dugsiga sare isla markaana labadii sano ee la soo dhaafay dhiganaya kulliyadaha kuwoodii ugu buundada sareeya ku abaal mariyeen nuucii ugu dambeeyay laptopyada MacBook Air. Talabadaasi way maamulku ku tilmaameen dhiirigelinta ardayda weli ku jirta dugsiga sare si iyaguna dadaalkooda u sii labanlaabaan. Maxamuud Mascade, VOA, Minnesota.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington.
Waxaanu haatana eegaynaa masaajid ku yaalla gobolka Virginia oo dadka muslimiinta ah ay dadka aan muslimka ahayn ku marti qaadeen bishan Ramadaan oo ah bil uu qofku dib isku eegay isla markaana uu cibaadeysto. Waxaana la soo maa inta ay qoraxdu ka soo baxayso ilaa iyo inta ay ka dhacayso. Marka ay qoraxdu dhacdo, qoysaska iyo saaxiibada iyaga oo faraxsan waxay wada cunaan afurka. Masaajidka Daarul Hijra ee ku yaala duleedka magaalada Washington, gaar ahaana gobolka Virginia, waxaa iskugu yimid dad aaminsan diimaha kala duwan si ay u wada afuraan una wada ducaystaan. Wariyaha VOA-da Dobro Block ayaa masaajidkaasi tagtay. Warbixintan ayaanay ka soo diyaarisay waatan Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo koobaysa.
Halkani waa masaajidka Daarul Hijra Islamic Center. Waxa uu ku yaalaa xaafadda Falls Church ee gobolka Virginia. Seton McElroy waxay haysataa madhabta Katoliga, waxaana ay markii ugu horeysay ay la joogtaa dad muslimiin ah oo cibaadeysanaya.
It was a spiritual experience, certainly, and it's impressive, and I love that I could have that experience with a different faith and still sort
of... Waxay ahayd waayo aragnimo ruuxi ah. Dabahantii waxay ahayd mid yididiilo leh. Waana jeclaaday inaan helay khibrad aan ku arkay diinka duwantayda. Waxaana dareemay Ilaahay iyo cibaadadiisa, inkastoo aanan joogin kaniisadda. McElroy waxa uu ka mid ahaa koox kala diimo duwan oo lagu casuumay mid ka mid a masaajidada ugu weyn agagaarka Washington DC xilliga afurka. Imaam Naciim Beeg waa madaxa xiriirka bulshada ee xaruntan Islaamiga ah. Waxa uu sheegay inuu rajaynayo in dadka aanan wax badan ka ogeyn Islaamka ay ka baran doonaan wax badan.
I see it as my responsibility to share our faith, to share our values.
Waxaan u arkaa inay tahay mas'uuliyaddayda in aan diinteena iyo qiimaheeda aanu la wadaagno bulshada. Kaliya in la wada fariisto oo la isku yimaado, waxna la isla cuno, waxay isku soo dhaweynaysaa bulshada. Jim Winkler waxa uu madax ka yahay hay'ad Kristana oo lagu magacaabo midowga qaran ee kaniisadaha. Waxa uu sheegay in kooxdu ay sugayaan ayna rajaynayaan maalinta la aqbalayo lana xurmeynayo dhammaan badiimaha. Tani waa wax dhab ahaantii ay ahayd inaan samayno haddii aynu nahay dadka diimaha kala duwan aaminsan, inaannu wada jirno, rootiga kala jabsanno, wada hadalno oo wada qosolno. Rabbi Jerry Sirota waxa uu madax ka yahay hay'ad aan dawli ahayn oo ay ku midaysan yihiin 11 diimood oo kala duwan oo Islaamku uu ka mid yahay, Buddhistaha iyo waliba Mormonka. Isagoo hadlayana waxa uu yiri,
if more people understood how much we had in common with other faiths, I think that would go a long way.
Haddii ay dad badani fahmi lahaayeen waxyaabaha badan ee aynu wadaagno diimaha kale, waxay taasi dhab ahaantii dhabaha u sii xaari lahayd qaabka loo yareynayo hadallada diin nacaybka ah ee jira hadda. Robert Watkin oo ah baadari ka tirsan kaniisadda madhabta Anglikaanka ee isla xaafadda uu masaajidkan ku yaalo ee Falls Church ayaa waxay kaniisadiisu bixisaa fasallo ku saabsan sidii xiriir loola sameyn lahaa muslimiinta, waxaana uu keenay ardadiisa si ay wax uga bartaan muslimiinta si dhab ah oo aan sheeko ahayn. Isagoo ka hadlaya taa faa'iidadeedana waxa uu yiri:
The first step towards tearing down walls is really big.
Talaabada ugu horeysa ee lagu duminayo darbiga noo dhaxeeya waa in xiriir aynu sameysanaa isla markaana aynu baranaa dadka kale. Sofia Ahsedram waxay la joogtaa dumar kale, waxaana kula dukanaysaa masaajidka. Waxa ay ogtahay sida ay taasi muhiim u tahay, waayo hooyadeed waa Catholic, aabaheedna waa Muslim, waxaana ay iyadu qaadatay diinta Islaamka. Iyadoo arintaasi ka hadlaysana waxay tiri:
So it's definitely challenging having coming from a family that is, you know, divided in terms of religion, but I think that for me the most important thing about it is
waa mid adag marka aad ka timaado qoys ku kala qaybsan diinta, balse waxaan filayaa taasi aniga waxa iiga muhiimsan ee aan ka qaatay waa in ay muhiim tahay wada hadalada labada dhinac ama labada diimood. Imam Beck ayaa sheegay inuu aad u danaynayo in dadka soo booqday ee diimaha kala duwan haysta ay ka qaadan doonaan quruxda Islaamka. Isagoo taa sharxayna waxa uu yiri:
The aspect of generosity, the aspect of kindness, the aspect of taking care of your neighbor, the aspect of
dinaciyada wax bixinta, naxariista, ka fakarka iyo kaalmeynta deriskaaga, iyo weliba xusuusnaanta kuwa aan haysan nimcooyinka aynu haysano. Waxaan filayaa in afurkani uu taabanayo naxariista bini'aadanimada diinteenna. Masaajidka Daarul Hijra ayaa maalin walba oo talaada ah waxa uu ku casuumaa dadka aan muslimka ahayn in ay yimaadaan masaajidka, ay la doodaan, la sheekaystaan, lana afuraan si ay wax badan uga ogaadaan diinta Islaamka bisha barakeysan ee Ramadaan iyo howlaha masaajidka.
Warbixintii wariyaha VOA-da Dobro Black ay ka soo diyaarisay masaajidka Daarul Hijra ee gobolka Virginia Falastiin Axmed Iimaan ayay noo soo koobaysay.
Markana dhageystayaal, waa xubintii ciyaaraha waxaa qadka si toos ugu jira wariyaheena Maxamuud Mascade. Mascade, ciyaarihii ugu dambeeyay ee NBA-da ee daqiiqadaha ka hor soo gabagabowday.
Falastiin aad baad u mahadsan tahay. Dabcan kulankii labaad oo dhexmaraya kooxaha Golden State iyo Cleveland Cavaliers ayuu ahaa. Kulankii hore kooxda Cleveland ayaa si dirqi ah lagaga badiyey, oo weliba ciyaartaasi waxaa loo aaneynayay in arbitrayaashu ay gacan bidixeeyeen. Hase ahaatee, kulankii goor dhoweed soo gabagaboobay waxa uu ahaa mid awooddiisu ay hal dhinac jirtay oo kooxda Cleveland Cavaliers si fiican ayaa loogu awood sheegtay oo waa laga badiyey. Ciyaarihan kala yiraahdo Stephen Curry ayaa isagu ahaa xiddiga garoonka u ciyaara kooxda kubadda cagta kooxda kubadda koleyga ee Golden State Warriors. Labadii lugood oo hadda guriga Golden State lagu ciyaarayna waxay u egtahay in ay guushu aaday dhinaca Golden State. Waxaana labadan kooxood marka laga hadlayo ciyaartooyda iyo qaabka ay kubadda ay u soo bandhigayaan awood ahaan isuma dhowa, laakiin kooxda Cleveland Cavaliers waxay wadataa ciyaarihan malaha akii ugu wanaagsanaa abid ee soo mara ciyaartan kubadda koleyga oo keligiis looga bati karaba inuu koobkan ku guuleysan karo. Waana sababta ciyaarta kama dambaysta ay ugu soo baxday kooxdiisu Cleveland Cavaliers. Laakiin waxaa xusid mudan ee Falastiin ee kulankii goor dhoweed soo gabagaboobay, LeBron James iyo kooxdiisu uma aanay suuragelin inay xataa ciyaar u dhigmi karta kooxda inay iska celiyaan ay soo bandhigaan.
Waxaa loo wareegayaa dhinaca Cleveland oo lagu ciyaari doono in gurigooda lagu ciyaaro, fursadda guusha ma siinaysaa kooxda?
Aad iyo aad. Ciyaarahan sideedaba waxa ay kooxuhu marka ay ciyaarayaan bilowga hore ay ku xafiiltamaan in ay qolo walba ay hesho waxa loo yaqaano home court advantage, amaba inay iyadu noqoto kooxda gurigeeda kulamada badan lagu ciyaarayo. Sababta sidaasina waxay tahay in gurigu kaalinta ugu weyn uu ka ciyaaro guusha. Cleveland gurigeeda marka lagu noqdo garoonkaasi waxaa soo buuxinaya taageerayaasheeda boqolkiiba sagaashan iyo sagaal. Marka sidaas ay dhacdo, xamaasada iyo saxmadaasi waxa ay suuragelin kartaa labada lugood oo gurigeeda lagu ciyaarayo inay badiso, oo markaasi iyadoo laba iyo laba la joogo afartii kulan oo la ciyaaray, saddexda kulan oo dambe oo kulanba guri lagu ciyaari doono inay ciyaartu isku soo dhawaato. Su-aashaada haddii aan jawaabteeda bixiyo, waxay noqonaysaa haa, waa suuragal, laakiin ciyaartoyda ay wadato kooxda kale ee la yiraahdo Golden State Warriors banaanka ayayba jecel yihiin inay guulaha ku keenaan. Marka la arki doonay marka halka la isugu noqdo halka ay sheegaad.
Ugu dambeyntii waxaa socda isreebreebkii koobka adduunka ciyaarihii ugu dambeeyay iyana bal noo dulmar.
Aad iyo aad waxaad ka wadaa dabcan kulamadii saaxiibtinimada oo koobka adduunka wuxuu bilaabanayaa 14-ka ee bishan aan hadda ku guda jirno. Wadamada qaar baa marka waxay ciyaarayaan kulamo saaxiibtinimo ay ugu diyaar garoobayaan amabay ciyaartooyadooda ku diyaarsanayaan. Wadamada qaar waxay soo xusheen 26 ciyaartooy oo wax looga baahan yahay, halka kuwa kale ilaa 28 ay soo xusheen isla markaas ay rabaan weli inay sii kala xulaan. Kulamadii haddaba ugu xiisaha badnaa ee xalayto iyo shalay dhacay waxaa ka mid ah kulan dhexmaray Brazil oo koobka sanadkan loo saadaalinayo Croatia oo waddanka Ingiriiska ku ciyaaray, laba gool iyo eber ay ku badiyeen xulka qaranka ee Brazil. Weliba ciyaaryaha Neymar oo muddo ka dhaawacmanaa kooxda ayaa gadaal bedel uga soo galay ciyaarta eber iyo ebera, labadaas gool goolkii hore weliba gool aad u qurux badan ayuu dhaliyey. Brazil guusheeda koobka adduunkuna waxay ku xirnaan doontaa ciyaaryaha Neymar iyo sida uu World Cup-ka usoo shaacbaxo. Ee dhinaca kale, Spain oo Switzerland la ciyaartanay Falastiin ay hal iyo hal bareejaha ay ku kala tageen, oo dabcan Spainna wadamada loo saadaalinayo ayay ka mid tahay koobkan inay ku guuleysan karaan. Laakiin marka aad eegto kulankii habeenkii xalay ahay ciyaareen, waxaad moodaa in aanu sidaasi u wanaagsanayn.
Aada u mahadsantahay. Kaas wuxuu ahaa wariyaheena Maxamuud Mascade oo si toos ah qadka telefoonka ugu jiray magaalada Minneapolis. Mahadsanid Mascade. Markana dhinacii nabad ammaanada oo alaaba barnaamijkeena qayb ahaan ku dhegaysataan.
Maan Xasan aadan samatari qaar ka mid ah hobollada waabari idaacaddeenni aroornimo ayo gabagabo ahayd waxaad la socodsiinaysaa Raciid Lamri, anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Intaan mar kale hawada ku kulmi doona dhegaystayaal, nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.